godinaa bundoo beddellee aanaa beddellee gachii cooraa fi deeggaa keessatti torban tokko dura hiriir geggeessamee booda ookkara uumameen namoonni ajjeesamuuf manneen gubachuu jiraattonni aanaalee sanaaf biiroon koominikeeshinii godinaa bundoo beddellee nuuf ibsanii jiru. Aanaalee jedhaman keessaa tokko ka ta'e aanaa deeggaatti haala uumame ka jiraatan aanatti jaallanneedhaaf ibsaniin jalqabna. Tujubee Tuqqindeessa kuno.
Jalqabummaa gaafa kamisaati gaafa duwwaa 2010 aanichi ganda 17 qaba. Gandoota murtaawaan keessaa dargaggoonni yaa'anii gara magaalaatti dhufanii jechuudha.
Gaaffin isaanii maali?
Akka dhaadannootti kan dhageessaa turanii namoota buqqaan sanaa wal qabsiiseeti. Namni buqqaawwan nurraa dhaabatudha. Gaggeessummaan gara oliitti sirrate jiru akka obbo Lammaa Magarsaa sanatti namni hundumtuu godanaa isaa sirratudha. Akka godinni aanaanis ilaalchi jiru wala fakkaatudha jechuudha. Kana dhaggeessisaati dhufanii ijoollee haayiskuulii elementarii irras kan jiran walitti makatanii jalqaba haala mana gaatiin magaalaa keessaa deemaa turanii jechuudha. Hundumtuu namoonni magaalaa jiranis suuqii isaanii cufatanii bakka. Wayii tokko jechuudha achi keessa kan jiru isaa kan jedhamu duraanis yeroo dhaqanii jabinoonni qoromta isaa wanta akkasii ta'uu fi jedhanii jaffii qabaniin mariisisan fedhii hin godhanne. Namichuma kanatu gaa akkuma jedhe sana suuqii dhabaniitu taa'ee bakka gadi baafatee ijoolleen gaafa dura ture darbanii cufattu jedhanii gara ulaa cooraa iddoo jedhamutti darbanii. Namichi kun yeroo isaan addeebi'anii jedhan ammallee hin cufanne. Sana booddee immoo shukkutii nutti agarsiisee jedhan ijoolleen meeshaa suuqii keessaa baasanii suuqii balbala duratti nam'ee jiru sana gadi fuffuudhanii gaafa jarree irra deemuu eegalanii poolisoonni naannoo turanii gaa warreen Oromiyaa dhukaasa jalqabanii irra qaban jechuudha. Yeroo kana namoonni waajjira keessaa yaa'anii. Barsiisonni mana barumsaatiin yaa'anii dafanii barattoota kanaan dhiigaa jedhamee gidduu galanidha. Barsiisonni sadii gaggeessuudhaaf yaalii guddaa godhanii gara kanaan ijoollee rukutinaananii ijoolleedhaanis immoo wanta akkasii sirriin jedhanii maa nama ijoolleetti dabarsifanni baay'een makateera amma magaalaa keessaa illee ijoolleen nanti wanna adda addaa barbaadanisitti makamaniiru. Namoonni immoo waliin beekamnis jiru kallattii adda addaarraa dhufaniitti dabalatan tokko jiru. Fuullee haaraanis keessa jira. Namoota abbaa gadaadhaniti dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii itti garuu namoonni isaan abbaa gadaadhaan dura dhaabuudhaaf yaalii godhanii namootuma sanyii biroo irra ta'an kan ijoolleen nageenyadha.
Namni du'ee jiraaga?
Guyyaa gaafa jalqabaa hundoon turre mariis ta'anii immoo deeganii immoo dhiganii immoo ka'anii yooma galanii guyyaa gaafisaa jechuudha gaafa turaasa. Bulee isaa afuruma kanaan ganda dukkachee jedhamtutti ijoolleen sirbaa galan. Namoonni ka'anii moduruma wal dhabdee ganda sana qabanii jiru ganda sanatti wal ajjeesanii jarri kun moderumaanis namoota wal himatanii buna wal jalaa cirame lafa buna daangaa buna irratti wal lolanii reessi fe'ameeti galgaluma sana gara lafa barii irra galee jechuudha. Kanumaan guyyaa jimaataa buleetaa jechuudha. Sababni kun immoo ganda hundumattuu dhaga'ame wantoonni biraati waan kana dhaga'aniif itti fufan jechuudha. Sababa gaadhamichi sun walitti bu'iinsi duraan jiru bal'inaan hin baramne namni hin beekuga sababuma akka kalee isaa fakkaata yaa'an namoonni uffata bulaasi dabalatee ijoolleesi dabalatee yaa'anii maaliif namni du'aa kan jedhu gaafachuudhuma yaa'an.
Isa booda namni hidhame jira kanaa wajjin wal qabate.
Qabatamaadhaan kan namoonni arganii amma ragaatti ba'aa jiran nama lama.
Innoo to'annaa jalan oollee?
Inni amma to'annaa jala oolee jira. Ragaatti deemaa jiran irratti dhukaasa bananii. Lubbuu namoota sagalii jedhaa fudhatee
jira. Eessatti kun?
Gadeeggatti.
Amma olumaa gala meeqa tajjeefame gara godina sanaa?
Magaalaa keenya moonaatti.
Deegaadhaa kun?
Eeyyachi nama saddeet. Nama gaafa duraan kan dabalatee nama lama jarri.
Kudhan jechuudha.
Eeyyee. Amma haalli aanaan sun itti keessa jiru amma jiratti isaadha baay'ee.
Amma humnootii nageenyaa galeera moo maaltu jira iddoo san?
Federaaliin jedhanii jiru keessattuu. Warra mana keessa iyyuu gadhiisanii jiru warra kaanii namicha gaafachaa irra kan arginu.
Kan jiraatan aanaa deeggaa nuuf ibsan kana ilaalchisuun qaama mootummaarraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godina Buunnoo Beddellee obbo Leeyikuun Takkaalinyitti bilbilee argadheen jira. Godina isaanii aanaalee adda addaa keessatti maal akka uumame ibsuun jalqabu.
Rakkoo mana godina keessatti raawwate rakkoowwan keessumattuu walitti bu'iinsa. Itiyoo Somaalee fi daangaa Oromiyaatiin waliin qabatee kan jalqabedha. kuni hiriirri kun immoo gara godina keenyaattis dhufee godina keenya irratti jalqabeetuyyuu gara xumuraar gara okkoraatti lastimitti jijjiirametu jira. Gara okkoraatti jijjiirame immoo qabeenyaa fi lubbuu namaarras kan miidhaan qaqqabu lastimitti ta'e jira jechuudha.
Aanaa keessan keessatti hiriirri kuni iddoo kam kamitti yoomii jalqabeetti?
Hiriirri kun kan jalqabe magaalaa gurbitti godina Boonoo Beddellee magaalaa Beddellee irratti guyyaa gaafa ja'aati kan jalqabe. Hiriirri kun ittuma fufee ittuma deemu gara galgalaa gara xumuraarraa gara immalletti gara qabeenyaa balleessuutti gara isaatti akkan jijjiiramedha kan hubanne. Kanarraa ka'ee magaalaa Beddellee irraa ka'ee gara aanaa Gachiitti, aanaa Beddellee keessatti, aanaa Cooraa, aanaa Deeggaa fi aanaa Makkoo keessatti babal'achaa deema jechuudha. Kanaaf kana keessatti rakkoowwan adda addaa akka hin uumamneef hojiin adda addaa hojjetamaa ture. Deemee garuu hanga lubbuun namaa baduutti darbuutti hanga qabeenyaan nama barbaadaa'utti hanga namni buqqa'utti gaheera jechuudha. Kun immoo hojiin akkasii gochaan akkasii gochaa uummata keenyaa akka hin taanee fi gochaan kun itti fufuus kan hin qabnee fi gochaa kanarraa namnis uummanni keenyas of qusachuun akka gochaa kanatti hin makanne hiriira kanattis akka hin makanne gochuudhaaf immoo hojii jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi dargaggoonni keenya qaama nageenyaa hojii waliin ta'uudhaan, hooggansa keenya waliin ta'uudhaan hojii hojjetameen akka inni tasgabbaa'u gochuudhaaf hojiin hojjetame jira jechuudha.
Akkasin natti himtanitti qabeenyaan barbadaa'eera, lubbuun namaa badeera naan jettan aanaalee kam faarratti?
Akka godina keenyaatti aanaa Deeggaa fi aanaa Cooraa irratti keessumattuu lubbuun namaa kan darbe qabeenyaa irrattis iddoo adda addaatti aanaaleen sila maqaa dha'e keessattis qabeenyaan iddoo tokko tokkotti manca'eera. Namnis laftinni itti miidhame jira jechuudha kan itti madaa'e. Rakkoon kun hiriira miti shira of keessaa qaba. Uummata keenya lubbuu dabarsaa jira. Kanaaf kun dhaabbachuu qaba. Ejjennoo jedhu sana qabateetiyyuu uummanni keenya nagaas tasgabbii keenya mirkaneeffachuu qabnaa karaa jiru sanaan hojii hojjetameen amma akka inni tasgabbaa'u godhameera jechuudha.
Aanaa Cooraarraa nama meeqatu du'ee? Aanaa Deeggaarraa lubbuu nama meeqatu darbe?
Amma ammaatti ragaa ofirkaa qabnuun aanaa Deeggaa irratti lubbuu nama 10 darbe, aanaa Cooraa irratti lubbuu nama 2. Lubbuu namaa darbuu mitiitii namni madaa'uun qabu ejjennoo jedhu sana kan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis, akka godina keenyaattis, akka aanaaleettis kan qabamee jiru. Dubbiin kana dhaabsisuu qabna. Dubbiin kun asitti dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya buqqa'uun qabu, uummanni keenya dhumuun qabu, du'uun qabu. Sabaaf sablammiin keenya buqqa'uun qabu, sabaaf sablammiin keenyas lubbuun darbuun qabu, madaa'uus hin qabu ejjennoo jedhu sana qabataniituyyuu akka godina keenyaatti sirriitti waliin ta'ameetu kan hojjetame akka inni dhaabbatuu fi namoonni buqqa'an kunis namoonni rakkoon irra ga'e kunis akka deeggaramanu gochuudhaaf hojii sochii adda addaa keessa jiran jechuudha.
Abbootii warraa meeqa amma yoonaatti kan qe'ee isaaniirraa buqqa'e?
Amma ammaatti qe'ee garaarraa kan buqqa'an ragaa qabnuun namoota lubbuu namaanis walii gala nama 1,500 naannoo sanadha kan ga'u. Karaa biraatiin immoo hawaasni immoo akkamitti deeggaruu qaba, akkamitti mana ijaaruu qaba, keessumattuu lafa qe'een manca'e kun akkamitti iddootti deebi'uu qaba waan jedhu sana immoo uummata keenyaa waliin ta'uudhaan immoo mareen kophaattis lafti inni mari'atamaa jiru jira. Keessumattuu namoota buqqa'an kana akka itti dhaga'amneef aantummaa uummata keenyaa agarsiisuudhaaf immoo jaarsoliin biyyaa fi abbootiin gadaa waliin ta'uudhaan, abbootii amantaa waliin ta'uudhaan immoo namoota buqqa'an kana tasgabbeessuudhaaf mareen garaa wajjinis kophaatti akka inni gaggeeffamu godhamaa jira jechuudha.
Manneen namaa gubataniiru jechuudha miti yeroo manca'an naan jettan? Manneen meeqa ta'u kan gubatan?
Manneen gubatan manneen naannoo 52 amma ammaatti kan ragaa ofirkaa qabnu manneen 52 kan gubatee fi kan iddoo tokko tokkotti manca'an kan diigaman jiru kana jechuudha ragaa ofirkaa qabnu.
Har'a haalli naannolee keessumaa naanna'aa lubbuun namaatti darbe Cooraaf Deeggaa bakka sinatti himtan kana keessa beddelleedhumaaf gachii dabalate naannoon keessan haalli isaa maal fakkaata guyyaarraa?
Guyyaa har'aa amma haalli kanaan dura jiru sun jijjiiramee gara tasgabbaa'utti gara uummanni keenya iddootti deebi'ee mari'achuu fi qe'ee isaa keessa taa'ee karaa nagaaf nagaa ta'een hojii isaa kan hojjechaa jiru akka ta'e sirriitti qabatamaadhaan kaasuu hin danda'ama. Lubbuu darbuun beekumsa adda addaa hokkorra adda addaa torbee darbe keessa ture. Yeroo ammaa gara tasgabbaa'utti gara dhaabbachuutti kan deemaa jirudha.
Itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii godina Boonoo Beddellee obbo Leeyikuun Takkaalleen ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf kaleessa akka ibsanitti naannolee walitti bu'iinsi keessatti uumame jedhan kana keessa lammiiwwan Amaaraa jiru jedhanii dhimma biyyaa waan ta'eef bulchiinsi naannoo keenyaa immasa ordofature jedan
qadam sil rajim amatas beza akabi yenuru berkata ogerochachin izallu bezim mekniyat emesum gitet benet tafatara gize ወደኛ የሚደውላሉ አማራሩም
ለሚወንከኛ ወጎተ ዴራፍ ናኖ ሰነጅራ ተንጅሩ ረኮነና ኡመምኑፍ ቢልብሉ ቡልቺስናኖ ሰናስ ራጋኑፍከና ህሪራ ወልቀበቴ ቀበኛ መንጨ ልቡና ማደርበራ ካውምሳ ጎሰረት ከኑንዳይን ቱሬ ጥምረረት ገሩ ሰብለሞተረት ሳምጭ ገገፈሙፍ አከስመስ ልቡና ማደርቡ ሞቱማናኖ ፋናለ አከስመስ ኡመተኑ ብራ ገመስጠቁ ዳንጅራ ተንራ ረጋር ገነጅራ ራኮ ከነ ፍሩፍ ረቶጅ ተማከጅሩስ ለገኘ ጅራ ኑስ ገመከኛ ዋንደንደኙ መረጎቹዳን ጭናሳን ይዳበና
ጃርሶሊን ቢያፍ አቦቲ አመንቲ አከሱመስ ቃሞቲ ሞትማ ወዲን ሃለ ኡማሜ ከነ ገረተስ ገብት ፍዱፍ ወጅ ተማጅራቹ ካን ኦቦሌኩን ኢብሰን ላልቺሴ ጃርሰ ቢያ አና ጮራ መጋላ ቁምባቤራ ታአኒፍ ሃለ ሳተስ ገበይ ሱረቶ ጅ ታጅራና አንጅረን ኦቦ መህዲ ጀማል ዱብሴንቱሬ
አለም ወመ ከና ተስገብሬት ዳት ይሁጂ ጉዳቶ ጀማግራ እንደደስ ጋፋ አካሂድ ዳት ይወደና ከመጋላቁም ባበክ ባኒ ያሶሊን ዲያ ደርገጎዱም ጥቴሳ ሁጂ ጉዳቶ ጀመይ ነጋዳን ገለም ይወለኒ አቶ መሌ ናኖ ባዲያ ከሳ ገንደቱኩ ተኩ አና ደጋራት አስምትዱ ፈ እሰተስ ደብሴ ያሲ ያሲ ናኖ ሞቱማ ናኖ ሮሚያራ ቃሚሩ ፈንዱንቱ ኡመታው ጂኒ በኡዳን ሁጂ ተስገብይ ጉዳው ጀማግራ ለማፋሞ ቡቋቶኒ ነመት ይበለማታኑ ገንደለማሰዲር አልፈኒ አስመጋላ ቡባቤት ሲመኔ አራኛ ተጀራ ሲፈጀራ ዋምበርባቻ ተይ ሁንዱማታ ሲፈማን ይግራ አመዴ ዲብኔ እንዶጀራት ከጀራት ዲብስኔ ኩኑን ስኒ አማውጅ ሲፍጅር ድረፊት ወጂ ጉዳ እትወጂ ከማጀ አከጃፈል ያቲ ዳምሳን ቀቡ ኩኒ ራኮንከ ኩኒ ዋን ኡመተ ኦሮሞ ወከሉሚቲ ኩኒ ነማ አጀቱን ሰባወልዱ ከወልጅራት ኡመነ ኦሮሞ ጉራጄ ወጂ ይግሬው ጂን አማራው ጂን ወዲን ከንግራቴዳ ከወሊኒስ ወልጅራቹ ደንደውት አናንከኝ ፈከኛ ቡዳ ካንታቱ አናንከኛ ካናት ኑ ያመስታናን ደርገጎንከኛ ስተደባይራ ፈከኛ አከከናን ድረታኝ ሰባ ሰባ ፍለሚ አውጂ ወልንግራን አኩመ ሰና ወልንግራቹ በርባና ሃል ግሩሞ ካንቃሚ ቢራ ሆሎ ለገጀሴ አመስ በቃ ወጥተና አርገቴ ኡመተ ወልትጉሱ ይምኩን አከኑ ራቃበቱ ደቀንጀም ባላንቀል ለንቻን ሲፋ አዱናን ንፋ በላን ንፋ ኡን ዋረብኑ ደበርቱ ዋንቴ ፈንም ከነዱብ ከነበበልሴ ኡሪገድ ኑር ኡመተ ወሊ ኡመተ ነጋ ከየሳር አከኒ ከውጋጅሩ አከኑ ዳጣበተኑ ዳ እርጋን ደበርቱ በርባት
ጃርሰብያ መህዲ ጀማል ገለቴ ፈታ ካለ ከነረት ገረፉ ልድዋጥ ኡዴ ፈኖ ደበለታ ኩማርገኔ ከን እስምታ ከነራ ከኑማነን ጥሙራ አን ቱጁበይ ሆራል።